Okliky životní cesty. To je název dnešního kázání. Když se díváme na životy druhých lidí okolo nás, tak si můžeme všimnout, že nejdou přímo. Ale naopak mají tendenci se klikatět, mají spoustu zákrutů, odboček, oklik, objížděk a já nevím čeho všeho. Nejsou rovné. Člověk si neřekne, tak a teď budu takový. A raz, dva, tři a jsem takový. Ne. Naše cesta od nějakého stavu, kde jsme teď, k nějakému cíli, bývá někdy taková zašmodrchaná. Jako křesťané pozorují, že máme dvě velmi dobré schopnosti a ve třetí schopnosti kulháme. První velmi dobrá schopnost, kterou jako křesťané máme, je vidět věci, jak by měly být. Myslím si, že docela dokonce i biblicky máme vykreslené představy, obrazy toho, jak by měl svět okolo nás fungovat. Dovedeme si představit ideální stav, zjevený Pánem Bohem, Boží vůle v Bibli. A víme, jak by druzí lidé, naše děti, vnuci, přátelé, věřící, nevěřící, co by měli dělat, jak by měli věřit. Měli by chodit do sboru, správně věřit, odpouštět, být milí, štědří, zbožní, ve všem důvěřovat Pánu Bohu, zakládat rodiny a přivádět nové lidi ke Kristu a tak dále. Máme poměrně jasně, krásně vykreslenou ideální představu. V tom jsme dobří, to nám jde. Zároveň nám jde ten opak. Myslím si, že nám docela dobře jde vidět, že to tak není. Že realita ideálu neodpovídá. To jsou naše dobré schopnosti. Představte si teď tady následující situaci. Já jako křesťan pozoruji druhého, někoho z vás, dejme tomu, a vidím ho v jeho současné situaci, tady a teď. Je to, můžeme to nazvat bodem A. Bod A je bod teď. Zároveň mám nějakou představu ideálního stavu, kde by ten člověk mohl být, v ideálním případě tedy jakýsi bod B. A věřím tomu, že nejlepší je, aby se ten člověk z bodu A posunul do bodu B, protože je to, co Bůh chce, protože je to nejlepší pro toho daného člověka, protože ho mám rád. Jak to udělat? Matematika nám říká, že nejkratší cesta, nejjednodušší cesta z bodu A do bodu B je co? Úsečka, přímka, přesně tak. Přímka, kterou provedu těmi dvěmi body a udělám z ní úsečku. Nejkratší cesta z nevíry, no vede přece k víře, z nevíry k víře vede v tom, že uvěřím v Krista. A cesta od hříchu ke svatosti vede skrz pokání. A cesta ze závislosti ke svobodě vede přes abstinenci. A cesta od hněvu ke smíření vede přes rozhodnutí se odpouštět. Máme to celkem jasně nalajnované, dovedeme si představit takovou přímku, dokonce tam dokážeme tomu druhému člověku říct 1, 2, 3 body, co by tedy měl udělat, aby se dostal z bodu A do bodu B. Kázání jsem nazval životní okliky a bude o tom, že mezi bodem A a B nevede přímka. Téměř nikdy tam nevede takováto rovná cesta, zvlášť pokud přemýšlíme o tom, že uvažujeme ne o sobě, ale o druhých lidech. A říká se, že člověk nemůže měnit druhé, že může změnit pouze sám sebe, tedy by to kázání nemělo žádný smysl, ale pokud by to tak bylo. Ale pojďme uvažovat opravdu na chvíli o tom, že já jsem tady v roli někoho křesťana, spolukřesťana, spolubratra, spolusestry, člena rodiny, který má zájem na tom, aby se ten druhý posunul. Což nevylučuje to, že já se také musím posunout. Pojďme se dnes v takové možná pokoře učit od Pána Ježíše tomu, jak on vede lidi, vedl konkrétní lidi z bodu A do bodu B, co u toho dělal. Pojďme tak trošku poodstoupit od té naší jednoduché představy, že ten člověk by měl udělat 1, 2, 3 kroky a bude tam. Tomuhle uvěř a budeš tam, budeš obrácený nebo já nevím co. Pojďme od toho trošku poodstoupit a možná v naší nějaké dobře myšlené píše se sklonit u nohou Ježíšových a učit se jeho přístupu k lidem. Příběh, který jsem vybral, který mě v posledních několika týdnech tak různě oslovoval, který jsem četl, je příběh z Lukáše 24. kapitoly od 13. verše. Je to příběh o zjevení cestě na cestě do Emaus. Je to po Ježíšově smrti a zmrtvých stání se zjevuje dvěma učedníkům. Pojďme si příběh přečíst. Lukáš 24.13. Téhož dne se dva z nich, tedy dva z učedníků, ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekli jim, o čem spolu cestou rozmlouváte. Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, co to bylo. Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak šli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. On jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? A potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byli spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli, pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Pane Bože, děkujeme za tvoje slovo, za příběh, který jsi nechal pro nás vepsat do Bible. A tak chceme, pane, v tuto chvíli k tobě přicházet, učit se z tvé moudrosti, z tvého charakteru. Pane, toužíme vidět sami sebe v tom příběhu, v různých postavách. Toužíme, aby tvoje slovo nebylo mrtvé, nějaký starý příběh, ale by bylo živé, mocné, aby se dotýkalo našich životů. Prosím, pane. Amen. V příběhu vystupují dva učedníci. Pravděpodobně nejsou jedněmi z 12 apoštolů, ale patří do širšího okruhu Ježíšových učedníků, následovníků. Možná byli jedněmi z těch 70, které Ježíš posílá kázat a činit zázraky několik kapitol v Lukášovi předtím. Tady máte na obrázku, to jsou všichni učedníci shromážděni na jednom místě a dva z nich, kteří odchází pryč a setkávají se s Ježíšem. Všechno se odehrává v neděli, odpoledne, v podvečer a v noci. Je to 3. den od toho, co byl Ježíš ukřižován. Oba učedníci pravděpodobně byli svědky ukřižování. Možná tam stáli opodál s ženami a učedníky a plakali a nechápali a divili se a byli v šoku. A potom nastala sobota a oni strávili den v tichu a v šoku nad tím, co se stalo. Chodili jako tělo bez duše, dělali automatické pohyby, ani nevěděli jak, tak jako to znají ti z nás, kteří někoho ztratili. A ví, že několik dní poté je život jakoby úplně jiný, jako by to snad ani nebyli oni, jako by to nebyla ani realita, to, co se právě teď odehrává. Ani si nedovedem představit, co v tu sobotu dělali, možná dělali ty židovské rituály, které měli naučené, aniž by vůbec přemýšleli o tom, co se vlastně děje. A v neděli ráno se tito dva učedníci dozví, že Ježíše nenašli ženy v hrobu a že podle andělů je prý vzkříšen. A teď nastává zvláštní situace. Všichni ostatní učedníci zůstávají pohromadě. To čteme ve 33. verši. Všichni učedníci zůstávají pohromadě, jen tito dva se v takovýto den seberou a odchází pryč z Jeruzaléma, od společenství učedníků pryč. A příběh nám neříká proč. Pouze to konstatuje. Pouze říká, byli na cestě pryč. Teprve když si to domýšlíme a přemýšlíme nad tím, rekonstruujeme si tu situaci ve našich hlavách, jako čtenáři, kteří vstupují do interakce s tím textem, s tím příběhem, tak se tomu snažíme dávat smysl. A říkáme si, proč tedy odchází? Vždyť to nedává smysl. Má je to přece spojit dohromady s ostatními. A tak se můžeme domýšlet, proč odchází. Bible je v tomto zajímavá, krásná kniha. Nedává nám všechny odpovědi. Ty příběhy často tak jako nastřelí a potom nechává nás, abychom si do nich dosadili naši vlastní zkušenost. To, co my sami prožíváme, známe ze svého života, anebo známe ze života druhých lidí. Dovedeme si to do toho dosadit a tím potom se ten příběh pro nás stává mnohem aktuálnější. Musíme si akorát dávat pozor, abychom příliš svoje obsahy, které vkládáme do toho příběhu, nepovažovali za Boží slovo. Ale Bible takto koresponduje se čtenářem, jako by si povídá. Ona něco udělá, řekne nám tady strukturu nějakého příběhu, kdy máme společenství Božího lidu a z něho odchází dva lidi. A my nevíme proč, my té situaci nerozumíme. A tak si do toho promítneme to, co známe. A tak si řekneme, no tak, proč? Mají asi hodně práce, takže jdou za obchodem, jdou vydělávat peníze. A nebo na ně doma čekají manželky s dětma, tak se tam musí vrátit co nejdřív. Už tak tam strávili dlouho. Nebo prostě měli plán, že po Velikonocích se vrátí zpátky, no tak prostě jedou dál podle svého plánu. A nebo už měli s učedníkama ponorku, a nebo je štval Petr, a nebo si tam připadali, že tam nejsou důležití, a nebo si řekli, že bez Ježíše to nemá cenu, a nebo se chtěli v životě posunout dál a už na to zapomenout, co se to tam stalo. Netušíme. Ale všechny ty věci, které jsem teď vyjmenoval, tak známe. Známe lidi, kteří odchází proto a proto a proto a proto a dovedeme si to promítnout do toho textu a najednou ten text ožívá. Jenom si musíme dávat pozor, abychom se tady my nezačali mezi sebou hádat, jestli teda opravdu byli naštvaní na Petra nebo nebyli. Je to jedno. Ale dovedeme si představit, že mohli odcházet, protože byli naštvaní třeba na Petra, anebo na někoho jiného. Proč přiřazuji těmto učedníkům jakousi negativní příchuť? Proč říkám, že to nebylo, proč z toho, co říkám, tak úplně jako nevyznívá, že to bylo dobře, že odcházeli. Ten důvod je takový, že Ježíš s tou situací není spokojen. Ať už jejich důvod, proč odcházeli, byl obhajitelný před námi lidmi, anebo nebyl, je to jedno. Ježíši se to nelíbí. Není s tím spokojen. A tato část příběhu je tím bodem A, kdy oni dva jsou někde pryč. A Ježíši se to nelíbí. Jak to víme? Jednak, dva důvody. Jednak tento příběh je zaznamenán pouze v Lukášově evangeliu a celá příchuť Lukášova evangelia je o tom, že Ježíš hledá ty, kteří odchází, hledá ty, kteří jsou mimo. Tak jsem se to snažil už v těch předchozích dvou čteních, které jsem četl v úvodu bohoslužby, naznačit, že Lukáš od začátku do konce, od prvního příběhu, který jsme si četli, až po ten poslední, který máme tady téměř, tak hledá ty, kteří jsou ztracení. Jí z hříšníky, dotýká se nemocných, uzdravuje malomocné, obhajuje, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní, vypráví podobenství o ztraceném penízku a vypráví podobenství o ztracené ovečce. A dokonce můžeme říct, že tady teď to podobenství, ten příběh, fiktivní příběh, který předtím někde složil a vykládá učeníkům, tak teď ho právě žije. Teď ho převádí do reality. Vždyť je to úplně stejné. Dva učedníci odchází pryč a Ježíš jde za nimi. nechává všechny ostatní čekat. Všimněte si, naschvál jsem dočetl ještě jeden verš, jak to máte ty oddíly v Bibli, tak jsem přečetl ještě jeden verš z dalšího oddílku, který je o tom, že v tu chvíli, když oni to začali Ježíš vyprávět, když se oni vrátili zpátky, začali to vyprávět, tak v tu chvíli se tam Ježíš zjeví. Do té doby i ostatní učedníci čekají na to, až se ti dva vrátí. Úplně stejně jak v tom podobenství o ztracené ovečce. Ježíš nechává 90, pastýř nechává 99 ovcí někde na jednom místě čekat, zastavené v životě, jenom proto, aby našel tu jednu a přitáhl ji zpátky a teprve potom se stádo pohybuje někam dál. Když čteme celé Lukášovo evangelium, tak vidíme, že Ježíši naprosto není jedno, když se někdo vzdaluje. Když věci nejsou tak, jak bych chtěl, když je někdo pryč. A tak už ke konci, protože jsme četli celé evangelium, jakoby, tak víme, že tady to Ježíš nenechá jen tak. Ten druhý důvod, proč si myslím, že Ježíš s touto situací nebyl spokojen, je prostě ten příběh sám, že do toho vstoupí a že situaci nakonec obrátí tak, aby byla ideální v té jeho představě, v jeho hlavě, aby všichni učedníci, všech 11 a všechny ženy, které byly s nimi a všichni jejich další přátelé a další učedníci, aby byli na jednom místě a Ježíš se jim mohl zjevit. Máme tu bod A a máme tu bod B. Jakým způsobem Ježíš vede učedníky tyto dva z bodu A do bodu B? Má dvě možnosti. První teoretická varianta, která se v příběhu nestala, ale kterou je dobré si připomenout, že by se mohla stát, protože tím potom vynikne víc ta druhá varianta, která se opravdu stala, je varianta té matematického řešení. Nejkratší cesta z bodu A do bodu B je úsečka. V tu chvíli Ježíš by to mohl udělat následovně v tom příběhu. Učedníci vyjdou za bránu a Ježíš jde proti nim a řekne jim, hej, počkejte, tady jsem já, čau, koukejte na mě, vraťte se zpátky, chci vám něco říct všem. Jo? Já se tam potom náhodou zjevím, no, projdu dveřma a udělám takovou show. Jo? Takže vy tam běžte napřed a tam se potkáme. Pokud by nechtěl z toho dělat takovou show, tak to mohl udělat jinak. Mohl způsobit silný protivítr, že by se v podstatě nedostali, nebo silnou bouři, nebo písečnou bouři, nebo stavební práce na silnici, které by neumožnili poutníkům jít ten den z Jeruzaléma pryč. Mohl vymyslet nejrůznější způsoby k tomu, aby se ti dva učedníci ani nedostali z Jeruzaléma. Z našeho pohledu by to bylo úplně nejrozumější a pro všechny strany nejlepší. Ušetřili by chůzi několika hodin, spoustu kilometrů, spoustu námahy, času, energie. Vyhnuli by se nebezpečné zpáteční noční cestě, kterou si ani nedovedeme představit, ale když šli v noci, tak to znamená, že to bylo poměrně nebezpečné. Ti druzí učedníci by si taky ušetřili čas několika hodin čekání na to, jestli tady ten Ježíš je vzkříšen nebo není vzkříšen a jak to s ním je a proč se nám pořád nezjevuje a proč tady není mezi námi a tak dále a tak dále. Ze všech, pro všechny postavy by to bylo nejjednodušší řešení. A Ježíš to nedělá. Volí jinou cestu a respektuje, že mezi bodem A a B je oklika. Že tam je jakýsi bod C, do kterého, přes který chce, aby ti dva učedníci prošli. Takže, první varianta, Ježíš říká ne, jo, v tom příběhu. Tím, že tam není vyřčena, tak Ježíš říká Ježíš ne. Co tedy Ježíš ve skutečnosti dělá? V čem nám je příkladem? Připojuje se k učedníkům a četli jsme, že se jim nedal poznat. Že něco jakoby zakrylo jejich oči, aby ho prostě nepoznali. Dělá to proto, že kdyby se jim zjevil, tak by prozradil pointu příliš brzo. Takže ho prostě nepoznají. Tedy dělá úplný opak toho, té varianty 1. Co dělá? První věc je, že jim naslouchá. Zeptá se je na dvě otázky, což Ježíše, když se podíváme na většinu jeho příběhu, kolik klade otázek, tak většinou položí jednu otázku, která je trefná a která člověka naprosto uzemní a už dál se nedoptává. Tady máme dvě otázky, kdy on se zeptá na jednu otázku, oni mu tak trošku odpoví, on se potom ještě doptá na druhou otázku a najednou oni se rozpovídají o všem, co prožili. Paradoxně se ptá na to, co sám ví. nejlépe, že ptá se na to, co teda se s tím stalo, s tím Ježíšem, což je strašně jako vtipná situace. Ale on ví, že oni to potřebují říct. A jeho zajímá jejich pohled na příběh. A tak si nechává vyprávět, co viděli, slyšeli, co si myslí, co prožívají, v co doufali, co je zklamalo. Celý takový balík věcí, které oni na něj vychrlí. A on nechává vyprávět. Po nějaké době, myslím, že třeba po půl hodině cesty, oni tak jako už stichnou a on jim začne vysvětlovat. Začne vysvětlovat to, co nechápou. Pořád si uvědomíme, pořád stále každým krokem, každým vysvětlením, každou větou, kterou on řekne, se vzdalují od Jeruzaléma. Pořád je vede dál a dál. Jde s nima pryč. A vykládá jim proroky a starý zákon, který ukazuje na něj. Ukazuje jim, jak číst Bibli novým pohledem. Vykládá jim, čemu mají věřit. A ne, co mají dělat. To si myslím, že je zajímavá pointa toho příběhu. Že on jim neřekne, vraťte se zpět. Neřekne jim, udělejte tohle. Ale řekne jim, věřte tomu a tomu a tomu. Čtěte Bibli tak a tak a tak. Ukazuje jim, že problém, proč odchází, je jejich nevíra. Že ostatní totiž věří, že se Ježíš může zjevit, kdežto oni tomu nevěří, že by se Ježíš mohl ještě zjevit. Takže součástí té jejich motivace někde bude zakomponovaná jejich nevíra. Další věc, další takový moment, který tam Ježíš tak jako naonačí, je, že už se blíží k těm Emauzům a on jakoby jde dál, oni už zpomalují a dohadují se, kde tam budou přespávat a on jakoby jde dál. A teďka si to dovedete představit, jak on už jakoby zrychluje, oni zpomalují a teďka v nich začne, jejda, počkej, on odchází pryč, tady ten člověk odchází pryč. To ne, počkej s náma, pojď se tady s náma, už je večer, už je pozdě, už nikam nechoď. Zůstaň s námi, už je pozdě. Ale zatím už je pozdě, není jenom touha potom, aby jeho nepřepadli lupiči na noční cestě. Ale touha, které oni zatím nerozumí v tuhle chvíli, protože ještě neví, že je to Ježíš. Ale nějakým způsobem touží potom, aby tady tato postava s nimi zůstala, aby se pokračovalo dál v rozhovoru, aby se pokračovalo dál ve vztahu. Proč tedy Ježíš udělá těch pár rychlých kroků, nebo proč začne naznačovat, že bude odcházet? Proto, aby si oni uvědomili a vyřkli, jak moc po něm touží. Aby se jim to potom nakonec spojilo. A tak se tedy nechává poznat. Přichází k ním domů, láme chleba, nebo přichází do nějakého domu, kde tam bydlí, a dává se jim poznat. Ve chvíli, kdy láme chléb, tedy dělá nějaký rituál, na který oni byli zvyklí, a jim se otevřou oči a on zmizí. A oni najednou převypráví celý příběh. A to je další krásná část toho příběhu. Oni převypráví příběh a řeknou, což nám srdce nehořela, když nám vykládal písma. Najednou to, co předtím nebyli schopni pochopit, co se to vlastně v nich děje, nerozuměli tomu, jenom to vyjádřili tou touhou, zůstaň s námi. Tak najednou proto mají slova. Najednou to dokážou vysvětlit. Najednou dokážou říct, no tak to je přece jasný, proč jsme s ním chtěli být, když je to Ježíš. To je přece jasný, proč jsme chtěli uchovat tento moment, když s námi byl Ježíš. Najednou to všechno zapadá do sebe, najednou to má smysl. Můžeme si vzpomenout naše krásné okamžiky, které prožíváme v životě a které si taky chceme nějak uchovat a podržet. Kéž by to nikdy neskončilo, tato krásná chvíle v přírodě nebo s druhým člověkem. Takový pěkný rozhovor, takové pěkné společenství, takový krásný východ slunce nebo západ slunce. Nešlo by to nějak zaseknout a nechat si to? Snažíme se dělat fotky? Občas se nám podaří se trošku potom navnadit, když se na to zase díváme, ale už to není ono. Už to není ono. Všechny tyto momenty, já teďka odkazuji ke kázání, co jsem měl před 2 týdny, všechny tyto momenty, ale ve zpětném pohledu, ukazují na Ježíše. Nakonec to byl Ježíš, který se mnou setkal, když vycházelo slunce a já jsem prožíval krásu. Byl to Ježíš, který se mnou setkal v tom hlubokém rozhovoru s blízkým člověkem, v pěkném večeru s manželkou. Byl to Ježíš, který v tom byl, protože pěkné věci pochází od Boha a jsou božími dary. Jenom musíme umět vidět a rozlišovat, že je zatím Ježíš. Že nám srdce nehoří jenom pro toho člověka, jenom pro ten východ slunce, jenom pro krásu přírody, ale že nám hoří proto, že je zatím Ježíš Kristus. Nakonec je Ježíš nechává se rozhodnout. Je to v tom momentu, kdy zmizí, udělá puf a najednou oni tam sedí a mají zhruba milion věcí, které můžou udělat, jak na to můžou zareagovat. Můžou si říct, jo, super, Ježíš je vzkříšen, odcházíme do vedlejšího města, zakládáme církev. Mohli si říct, super, je vzkříšen, jdem dál. Mohli si říct, jejda, to byl divný zážitek, asi jsme to přehnali s tím vínem. Mohli udělat spoustu různých věcí. To rozhodnutí Ježíš nechal úplně na nich. Co udělali? Vrátili se zpátky. Nejrychlejší cestou z bodu C do bodu B. Po přímce. Tedy pokud ta cesta se moc neklikatila. A nikdo je k tomu nenutí. Ale najednou v sobě mají tak obrovskou touhu být s učedníky, že si řeknou, že ta motivace, která předtím tam byla, proč odcházeli pryč, najednou vůbec nehraje roli. Jestli vydělám peníze zítra nebo pozítří, nehraje roli, já jdu zpět. Jestli se cítím v dobře partě učedníků, jestli tam je pořád ten Petr, jestli, je to jedno. Protože převáží velmi silná, přitažlivá síla Ježíše Krista. Oba dva učedníci se změnili v tom příběhu. Vidíme to na několika rovinách. Posunuli se od nevíry k víře. Ale ta cesta od nevíry k víře vedla přes poměrně dlouhý rozhovor s Ježíšem. Posunuli se od odchodu pryč od společenství k tomu, že se s radostí navrací do jeho středu. Ale ta cesta vedla přesto, že se ještě víc vzdáleli společenství, alespoň geograficky. A od smutku a zklamání a neštěstí a úzkosti se přesunuli k radosti. A také tento přechod emocí nebyl úplně rychlý. Nebylo to jako, když luskneme prsty. Ale bylo to v průběhu rozhovoru několika hodin. Ježíši se podařilo dostat učedníky z bodu A do bodu B. Akorát cesta nebyla přímá, ale byla komplikovaná. Vedla přes bod C. A tak mám tady pro nás dvě takové roviny, do kterých bych chtěl tento příběh aplikovat do našich životů. Aby to bylo jasné, o čem mluvím, myslím si, že mnozí z vás už teď si z toho mohli vzít různé myšlenky, různé důrazy. Ale pojďme si to teď zhrnout do takových dvou okruhů. První okruh aplikací je pro ty z nás, kteří mají pocit, že sami bloudí a jdou špatným směrem. Pokud se my sami vžijeme do těch dvou učedníků, tak ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, tak můžeme být na cestě, která se Ježíši nelíbí. To, v čem nás tento příběh povzbuzuje, je to, že pokud jsem se stal Ježíšovým učedníkem, tak mě jen tak nepustí. Pokud jsem se stal Ježíšovým učedníkem, tak mě jen tak nepustí. Když se vzdálím jemu, společenství Božího lidu, bude to on, kdo bude pracovat na tom, aby mě přivedl zpět. Možná to udělám skrze něco, kde ho ani na začátku nepoznám. Skrz, a ty jsou dvě varianty, špatné okolnosti, namelu si ústa, dopadnu špatně, vrátím se. A nebo, a to je případ těchto lidí, skrz něco krásného. Prožili něco krásného, v tom viděli Ježíše a v tom se vrátili zpátky. Ježíš může působit různými, má různé cesty, kterými se nám může znovu zjevit a znovu nás naláká sám k sobě. Ať už přes špatné zkušenosti, anebo přes dobré zkušenosti. A teprve zpětně uvidím, že to vlastně byl on, kdo ke mně promluvil skrz druhého člověka, skrz krásný východ slunce a nevím, co ještě. Další povzbuzením, no možná spíš varováním, je, že Ježíš nebude lámat naši vůli. A kdyby se Ježíš jim tam zjevil a konfrontačně by proti ním vystoupil a řekl, vraťte se zpátky, tak v podstatě oni nemají na vybranou. Ale pro Ježíše je důležité, a to si myslím, že je ten důvod, proč je dovede až do bodu C, je, aby je mohl opustit a oni by se sami vrátili. Sami najednou pocítí tu neodolatelnou touhu být zpátky u Ježíše a být zpátky ve společenství Božího lidu. A Ježíš k tomu, aby nezlomil naši vůli, tak někdy dovolí, abychom si šli oklikou. V každém společenství fungují přitažlivé odpudivé síly. Možná jsou věci, které nás odpuzují, které působí k tomu, že odcházíme, které v naší hlavě vytváří představy o tom, že jinde by to bylo lepší a tak dále, že mimo církev by to bylo úplně nejlepší. Máme spoustu takových tendencí. Tenhle ten příběh nás učí, že ta hlavní přitažlivá síla, navzdory tomu, co všechno ostatního tady je, takže ta hlavní přitažlivá síla je Ježíš Kristus. Tedy nakonec, ať už to byly peníze, co je odvádělo, ať už to byly druzí lidi, ať už to byla nějaké konflikty, které tam měli, ať už to bylo cokoliv, tak se to překonalo tím, že se setkali s Ježíšem a chtěli být s Ježíšem. To je pro nás ty, kteří jsme občas na špatné cestě. Z toho příběhu můžeme přijmout povzbuzení. Druhý okruh aplikací, se vrátím k tomu, v čem jsem začínal v kázání. Je, když já vidím druhého člověka, že je ve stavu A a toužím, protože ho miluje, je to můj spolubratr, spolusestra nebo nevěřící kamarád, toužím, aby nebyl v bodě A, ale aby se posunul do bodu B. Co se můžu naučit z tohoto příběhu o Ježíši? První věc, nenutit poutníky jít nejkratší cestou. Je to těžké, zvlášť když to jsou třeba naše děti a vidíme, že si komplikují životy. Nebo naši vnuci a vidíme, že si komplikují životy. Nebo naši přátelé, naši partneři. Vidíme, že to opravdu je špatné. Že nejdou dobře. Ježíš, i když to ví, a ví, že pro všechny by bylo nejlepší, kdyby nešli dál, tak je v tom nechává. Ta druhá věc, naslouchat a teprve potom vysvětlovat. Ježíš se ptá ty dvě otázky, naslouchá a teprve potom říká, v Bibli je psáno. Třetí věc, která s tím souvisí, je, že poutníci naslouchají jen tomu, kdo šel kus cesty s nimi. Představte si cizího člověka, který by vás zastavil na ulici a řekl, musíš změnit svůj život. Teďka uděláš tohle. A já mu řeknu, no, běž někam jinam. Já si s tebou nechci povídat, mě naprosto nezajímáš, mě jsi úplně ukradený, co mi ty říkáš. Proč bych měl, protože tady někdo ke mně přistupuje z druhé strany konfrontačně, kdyby oni odcházeli z Jeruzaléma a Ježíš šel do Jeruzaléma zrovna za učedníkama, řekl, pojďte za mnou. A oni by ho nepoznali, proč by s ním měli jít? Ne, nasloucháme těm, kteří šli s námi kousek cesty. Naši rodiče, naši přátelé, spolubratři, spolusestry. Ti, o kterých víme, že s náma byli i v situacích, které nebyly třeba úplně dobré a lehké, je mnohem jednodušší takovým lidem potom naslouchat jejich vyučování a jejich vysvětlování. Pro nás, kteří tedy jsme v roli těch, kteří pozorují někoho ve stavu A a touží potom, aby se dostal do stavu B konečně, tak někdy ta naše touha, aby byl ve stavu B, je touha potom, abych měl konečně klid. Chci, aby dítě uvěřilo, abych měl konečně doma klid a chovalo se ke mně pěkně. Poutníci naslouchají jen tomu, kdo šel kus cesty s nimi. Myslím, že je to něco, nad čím můžeme přemýšlet. A trpělivě čekat na prohlédnutí. Ježíš čeká a čeká a čeká, až ho poznají. Často se lidé točí v kruzích a zažil jsem to mnohokrát, že se točí v kruzích a pořád stejné věci do kolečka a nikam se neposouvají a pořád je to špatné. A potom občas mám najednou pocit, že jim něco v hlavě docvaklo. Po několika letech, po několika měsících. Najednou změna, najednou jakoby konečně pochopili, o čem je evangelium. Najednou jakoby konečně pochopili, proč se pořád točili do kolečka. A když jsem jim to říkal těch 5 let předtím, tak mě nikdy neposlouchali. A najednou jim to docvakne. A myslím si, že k této trpělivosti nás Pán Ježíš v tomto příběhu volá. Samozřejmě jsou různé další způsoby, jak jednat s člověkem, který je v bodu A, my ho tam nechceme. Vybral jsem ten dnešní, protože mě zaujal, protože jsem si řekl a nějakým způsobem prožil, že bych chtěl, aby tento příběh oslovil mě a oslovil vás dnešní den. Pojďme předtím, než budeme slavit večeři Páně, tento příběh ještě jednou vyspívat v písni. Máme v kancionálu starou píseň Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Je to vyjádření právě té touhy těch dvou učedníků. Pojďme spolu zaspívat se skupinkou.